إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. Bağat, aziz kardeşlerim, ilk evvel həmişəki kimi hamınıza, eləcə də özümə Allahdan qorxmağı nəsihət edirəm. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem daim bu nəsihəti sahabələrinə edərdi. Edərdərin gələcək işləri bugün yenə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hədis çox qısa və mənalı hədisdir. Ümumiyyətlə, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem danışarkən az söz deməklə çox mənanı həmin sözdə ifadə edirdi. Bu hədisdə də Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Əl-birru husnul xuluqi və lithu mə həkkə fi nəfsikə və kərihtə ən yəttəvas ibn səman radiyallahu anh. Rəvayət edir bu hədisi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə deyir. Qulluq özəl əxlaqdır. Günah isə qəlbini narahat edən və insanlara bildirmək istəmədiyin bir şeydir. Müslim rəvayət edir. Əvvəlcə bunun yaxşılıq tərəfini izah edəcəyim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem əxlaqdır. Nədir yaxşılıq? Bunun özünə məxsus tərifi olmalıdır. Bir çox təriflər var. Ən gözəli İbn Ömər radiyallahu anhümə deyir ki, yaxşılıq etmək asan işdir. Yaxşılıq, gülərizli olmaq, yumşaq danışmaq deməkdir. Əsas bu iki şey insanın yaxşı insan olduğunu göstərir. Gülərizli olmaq və bir də yumşaq danışmaq. Bu iki gözəl xüsusiyyətlə sən çox vaxt insanlara yaxşılıq edə bilərsən. Və yaxşılıqlar çoxdur. İnsanın edə biləcəyi yaxşılıqlar çoxdur. Və bu yaxşılıqlardan, əsas olan yaxşılıqlardan bəzilərini Allah subhanahu wa ta'ala bir ayədə cəm edir və buyurur ki, لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ والملائكة والكتاب والنبيين وآتى مال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يخشى مال يخشى شرمال üzünüzü məşriqə və məğribə tərəf çevirmənizdə deyildir. Yəni, kimsə üzünü məğribə ya məşriqə tərəf tutsun, bu yaxşılıq hesab olunmayacaq. Zahirən bu, ola bilər mömin görsən sən. Lakin, yaxşı əməl sahibləri o kəslərdir ki, onlar Allaha, ahirət gününə, mələklərə, bütün nazil olmuş kitablara, peyğəmbərlərə İman gətirmişlər. Həmçinin sevdiyi malı, sevdiyi malı qohum-əqrabaya, yetimlərə, kasıblara, pul qurtarıb yolda qalan müsafirlərə, əl açıb istəyənlərə və kölələrin azad edilməsinə sərf edirlər. Həmçinin namaz qılıb zəkat verirlər. Həmçinin onlardır ki, əhd verdikdə əhdlərini yerinə yetirirlər. Sıxıntıda, xəstəlikdə, döyüşdə səbr edirlər. Hər üç halda səbr edirlər. Onlar imanlarında doğru olan kəslərdir. Məhz onlar müttəqilərdir. Yəni, Allahdan qorxanlar. Gör, Allah subhanahu ta'ala bir ayənin içində neçə yaxşılıq saydı. İmanın beş şərti gəldi əvvəlcə. Sonra malından imkansızlara, ehtiyacı olanlara sərf etmək, Sonra en güzel iki amel. Bedene ait namaz, mar dövlete ait zekat. Sonra da səbir. Bu şeyler hamısı yaxşılıqlardır. Ve yaxşılıq deyəndə, yaxşı adamlar deyəndə nümunə çəkmək lazımdır. En yaxşı insanlar peyğəmbərlər olub. Axır imkanına dək kasıblara el tutublar. En yaxşı insanlar peyğəmbərlər olub. Ve Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemden neçə-neçə bu hafta buna ait misallar çəkmək olar. Nə qədər sahabelere köməkliklər göstərib. Ayşə radiyallahu anh deyirdi ki, çox vaxt gəlib görərdim Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin qarşısında balaca bir təpəcik boyda qızıl, gümüş, taş, qaş var. Yavaş-yavaş kasıblara paylayır. Ürəyimdə fikirləşərdim ki, birini heç olmasa mənim üçün saxlasın. Gedib qayıtdırda gəlib görərdim ki, ikisini qalmayıb. Hamısını daha ehtiyaclı olanlara paylayıb. Nümunə olaraq iki sahabəni də misal göstərmək olar. Əli ibn Əbi Talib və Əbu Zər Əl-Ğifari radiyallahu anhümanı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem günlərin bir günü iki kölə gətirir, onlardan birini Əli ibn Əbi Talibə verir radiyallahu anhümanı və deyir ki, onu vurma. Onu vurma, çünki namaz qılanları vurmaq mənə qadağan edilmişdir. Mən onu gördüyüm gündən indiyə dək namaz qılır. Namaz qılanı vurmaq müsəlmanlara qadağandır. Gör, öldürmək necə? Patlatmaq necə? Və s. yaramaz işlər tutmaq necə? İkincisini də Əbu Zər radiyallahu anhaya hədiyə edir və deyir ki, onunla yaxşı rəftar et. Bir müddət üstündən kestikdən sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qayıdır. Görür ki, Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anh köləyə yaxşı baxır. Özü nə yeyir, ona da yedirir. Özü nə giyir, ona da giydirir. Hətta müəyyən işlərdə ona köməkliyi də göstərir. Deyir ki, sən onun haqqını ödədin. Ona lazımınca yaxşılıq etdin. Sonra gəlir Əbu Zər radiyallahu anh yanına. Görür ki, kölə yoxdur. Soruşur ki, hanı? Deyir ki, ya Rasulullah, demədin ki, onunla yaxşı rəftar et, mən də onu azad etdim. Azadlıq ən gözəl rəftardır, ən gözəl yaxşılıqdır. Onu azad etdim. Və yaxşılıqlar insana yaxşılıq etmək fikri göydən gəlmir. Sən gərək özü buna can atsın. O zaman insanı ona can sövq edən, təhrik edən nədir? Əli, ayağı, başı, hansı bədən üzvüdür ki, insanı yaxşılıq etməyə sövq edir? Bütün başqa bədən üzvlərini də yaxşılığa, yaxud pisliyə sövq edir. Nədir o bədən üzvü? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, bilin ki, bədəndə bir ət parçası vardır. Əgər o yaxşı olarsa, bütün bədən üzvləri də yaxşı olar. Yox, əgər o körlanarsa, bütün bədən üzvləri də körlanar. Bilin ki, o ət parçası qəlbdir. Qəlb. Deməli, yaxşılıqlar və pisliklər qəlbdən gəlir. Qəlbi düzəltmək lazımdır. Qəlb xəstədirsə, bədən üzvləri sağlam ola bilməz. Qəlb sağlamdırsa, bədən üzvləri xəstə ola bilməz. Bədən üzvlərinin hamısı ona tabidir. O necə olarsa, yerdə qalanlar da elə olacaqdır. Odur ki, qəlbi islah etmək lazımdır. Qəlb düzəldikdən sonra bütün bədən üzvləri də düzələcəkdir. Və bədən üzvlərinin düzəlməsi üçün gözəl əxlaqlı olmaq lazımdır. Yəni, qəlbən sən əxlaqlı olmağa çalışmalısan. Əlin, əyağın, başın, gözün, dilin, hər bir şeydə əxlaqa riayət edilməlisən. Və bunu bilmək üçün, yəni, içki içənlər elə bilir ki, içki içib, ağlına gələni danışmaq əxlaqdandır. Pozğunlar elə bilir ki, o cürünə geyib, açıq-saçıq geyib, gedib gündə bir nəfərlə gəzmək müasirlikdir, əxlaqdır, yeni bir şeydir. Hər kəsən öz meyarı var. Lakin Allah insanlar üçün kimi meyar təyin edib? Biz kimə baxıb əxlaq götürməliyik? kime oxşamalı en güzel əxlaqı olana? O da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemdir. Onun əxlaqlı olmasını sen, mən yox, Allah özü təsdiqləmişdir. Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, innəkə alə xuliqin azim. Həqiqətən sən böyük əxlaq sahibisən. Böyük əxlaq sahibi. Başka bir ayədə də buyurur ki, ləqad kənə ləkum fi rasulillahi usvatun həsənə limən kənə yarcullahi və yevmil əxir və zəkərallaha kəsirən. Həqiqətən Allah'ın elçisi Allah'a qiyamət gününə ümid bəsləyənlər və Allah'a çox zikr edənlər üçün gözəl örnəkdir. Nümunə. Əlbəttə, əgər insan Allah'a inanmırsa, qiyamət gününə inanmırsa, Allah'ı yad eləmirsə, onun üçün nə peyğəmbər? Heç öz doğma atanası da örnək deyil. Ağılına nə gəldisə onun üçün nümunə olur. Ağlının, yəni nəfsinin istəyinə uyur. Həmişə nəfsinin istəyinə uyur. Nəfsinin istəyini Allah və peyğəmbərindən önə çəkir. Və peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm özünün tam əxlaq sahibi, kamil əxlaq sahibi olması barədə görür nə deyir? Deyir ki, İnnəmə bu istu li utəmmimə məkərimel əxlaq. Həqiqətən, mən ancaq gözəl əxlaqları tamamlamaq üçün göndərilmişəm. Hər bir cəhətdən tam şəkildə əxlaqı bizə nümayiş etdirib, göstərib. Ayşə radiyallahu anhadan soruşduqda ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmin əxlaqı nə idi? Deyərdik ki, Quran. Elə bir ki, Quran yer üzündə gəzir. Bax, onun əxlaqı elə idi. Quranda nə var idisə, Rasulullah sallallahu aleyhi ve səlləmə hamısına, hamıdan qabaq birinci əməl edərdi. Sahabələr hətta müəyyən işlərdə yorulardı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve səlləm isə o işləri davamiyyətli şəkildə edərdi. Heç vaxt yorulmazdı. İndi gəlin, baxaq görək, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve səlləm əxlaqlı olmaq üçün bizə hansı əxlaq barəsində o fəzilətli hədisləri danışıb. Ümumiyyətlə, əxlaq barəsində hədislər çoxdur. Hamısını danışmağa vaxtımız yoxdur. Lakin əxlaq barəsində bir neçə hədis deyəcəyəm, onun fəzilətini biləsiniz. Biləsiniz ki, gözəl əxlaqlı olanın aqibəti necədir, mükafatı necədir? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, sizin ən xeyirliniz əxlaqı ən gözəl olanınızdır. Həmçinin, başqa bir hədisdə deyir ki, sizlərdən mənə ən sevimli olan və qiyamət günü mənim lap yaxınlığımda oturan kimsə barədə sizə xəbər verimmi? Cəmaat cavab vermir, susur. İkinci, üçüncü dəfə sual verdikdə sahabələrin hamısı deyir ki, bəli, ya Rasulullah. Deyir, görə yox, kimdir? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, əxlaqı ən gözəl olanınızdır. Təsəvvür edirsiniz, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ən sevimli insan və qiyamət günü onun yanında oturan bir adam. Başqa bir hədisdə Hüsəmə radiyallahu anhu deyir ki, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanında idim. Hər yandan onun yanına ərəblər gəldi, bədəvilər. Ancaq onlar danışmağa başladı. Hamı susmuşdu, ancaq onlar danışırdı. Və onlar insanlar arasında etdikləri günah sayılmayan bəzi şeyləri soruşmağa başladılar. Ki, filan şey, filan şey etsə bizə günah olmaz. Olar ya yox, Rasulullah s.ə.v. onlara cavabında deyir ki, ey Allahın qulları, Allah bütün günahları bağışlayır. Bütün günahları bağışlayır. Yalnız o adam istisnadır ki, zülüm törədərək başqa birisinin qeybətini edər. Həmin adam günah qazanıb həlak olar. Yalnız onlar istisnadır. Sonra yenə soruşdurlar. Dedilər, ey Allah nəsi, özümüzü müalicə edəkmi? Baxa, qeybətdən, fitnə fəsad törətməkdən özümüzü müalicə edəkmi? Yəni, bu şeylərdən nə çəkir? Rasulullah s.ə.v. dedi, bəli, özünüzü müalicə edin. Qüdrətli və əzəmətli Allah elə bir xəstəlik verməmişdir ki, onun dərmanını vermiş olmasın. Bir xəstəlikdən başqa.
soruşdular ki, ya Resulullah, nədir o xəstəlik?
Dedir, qocalıq.
Qocalığa müalicə yoxdur, əlac yoxdur.
Sonra Resulullah s.a.v. deyir ki, insana Allah subhanahu teala ən xeyirli nimət vermişdir. Bədəvilər də soruşur ki, nədir o ya Resulullah? O insana bəxş etdiyi, Allahın insana bəxş etdiyi ən xeyirli nimət nədir? Deyir ki, gözəl əxlaq. Ən xeyirli nimət gözəl əxlaq. Başqa bir hədisdə də deyir ki, qiyamət günü müminin tərəzisində ən ağır gələn şey, yəni savab baxımından gözəl əxlaq olacaq. Həqiqətən Allah çobud, təhqiramiz sözlər danışan adama nifrət edər. Yenə bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, ümmətimin ən pisləri boşboğazlar, çox danışanlar, lovğalardır, özündən razı olanlar. Ümmətimin ən xeyirliləri isə əxlaqları ən gözəl olanlardır. Bax, bu qədər hədis danışdıq. Bu hədislərdən gəlin görək, nə nəticələr çıxır? Bu sabahladığımız hədislərdən nə nəticələr çıxır? Nəticə belədir. Gözəl əxlaqlı olmaq, ən xeyirli insanlardan sayılmaq, Peyğəmbərə ən sevimli olmaq, qiyamət günü onun lap yaxınlığında oturmaq, tərəzidə ən ağır savabı əldə etmək, ən xeyirli neməti qazanmaq və bundan başqa neçə-neçə bu kimi nemətlərə nail olmaq deməkdir. Görün, nə qədər əxlaq nəticəsində nemət qazana bilərsən. Ən gözəli də nədir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhabələrinə öyrədərdi, onlar da dəvətdə bunu istifadə edərdi. Harasa dəvətə göndərdikdə onlara deməzdi ki, gedin, məcbur edin cəmaatı, namaz qılsın, oruç tutsun, saqqal buraxsın, hicab taxsın və s. Xeyr. Deyərdi ki, gedin, öz əxlaqınızı göstərin. Özünüz əməl edin. Sizə baxıb, ibrət alıb, onlar da əməl edəcəklər. Özünüz nümunə olun. Həsabələr dəvətdə həmişə əxlaqa önəmli yer verə bilər. Amma buna baxmayaraq, onlar qorxurdular ki, gələcək nəslin əxlaqı korlansan. Və onlardan biri, görün, nə deyir? İbn Abbas radiyallahu anhuma deyir ki, siz elə bir zamanda yaşayırsınız ki, bu zamanda alimlər çox, xətiblər isə azdır. Xətib yəni çıxıb xütbə verən nafiqlər azdır. Bilənənlər az, malını Allah yolunda xərcləyənlər isə çoxdur. Bu zamanda əməllər nəfsin istəyinə idarə edir. Əməlin Quran və sünnə nəfsin istəyini idarə edir. Nəfs ona qalib gələ bilmir. Quran və sünnəni önə çəkir. Sizdən sonra elə bir zaman gələcək ki, o zamanda alimlər az, xətiblər, yəni danışanlar çox olacaq. Bilənənlər çox, malını Allah yolunda xərcləyənlər isə az olacaqdır. O zamanda nəfsin istəyi əməlləri idarə edəcək. Quran və sünnə ikinci olana keçiriləcək. Yəni, nəfs istəyi, nəfs nə istəyirsə, onu edəcəklər. İradəsini sındıra bilməyəcək. O nəfsə qalib gələ bilməyəcək. Axırda görünə deyir. Deyir ki, bilin ki, axır zamanda, yəni o vaxt, gözəl, əxlaqlı olmaq bir çox əməllərdən xeyirli olacaq. Namaz qılır. Əxlaqı yoxdursa bunun namazı nə faydası var? Bu namaz qılmaqla ancaq müsəlmanların adı batırır. Oruç tutur. Əxlaq yoxdursa o əməlin nə faydası var ona? Bu hədisi yadınıza salın. Deyəcəm o hədisi. Qiyamət günü gəlir, vaxtı ilə namaz qılır, oruç tutur, zəkat verir, həc edir. Nə olsun? Əxlaq olmayır. Onu söyüb, bunu təhqir edib, onu vurub, bunu döyüb, zülm edib. Gedəcək üçün savablar. Heç bir faydası olmayacaq. Sələflər həmişə əxlaqlı olmağa çalışardı. Zamanında buna təhrik edərdi. Və onlardan biri deyir ki, gözəl əxlaqı olanın öz canı rahat olar. İnsanlar da onun əlindən əziyyət çəkməz. Əxlaqsız olanın isə əksinə özü narahat olar. İnsanlar da onun əlindən həmişə əziyyət çəkər. Və əlbəttə ki, müsəlmanlara etmədikləri bir işdən ötürü əziyyət verənlərin vay halına. Güzel ahlaklı olmak için buna can atmak, çalışmaktan başka Allah'a da dua etmek lazımdır ki Allah seni güzel ahlaklı etsin. Bu dualardan ikisini istediğim, birinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua edin. Deyir Allahümme inni es'eluke s-sihhete vel iffete vel emanete ve husnel huluki ve rida bil kaderi. Allah'ım senden can sağlığı, iffetli olmağı, emanete hayanet etmemeyi, güzel ahlaklı olmağı ve kaderden razı kalmağı dileyirim. Başka bir hadiste de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua edir. Deyir ki Allahümme kemâ ehsente halki fe ehsin huluki. Allah'ım beni güzel biçimde yarattığın kimi ahlakımı da güzel et. Şimdi keçek hadisin ikinci tarafına. Günah tarafına. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem der, günah ise kalbini narahat eden ve insanlara bildirmek istemediğin bir şeydir. İstemiyorsan ki kalbin ve günah olsun. Sana ait olmayan şeylerden ne çek? Kalbini sıkan şeyleri terk et. Görürsen ki şüpheye salır seni, şüpheden çekin. Şüphede hiçbir hayır yoktur. Hayır varsa ancak arkansızlıktadır. Kalbin rahat olmasında. Her yerden arkansızsan, Allah'a da vekil etmişsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in meşhur hadisidir. Deyir ki, دَعْ مَا يُرِيبُكَ اِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ. Seni şüpheye salanı bırak, şüpheye salmayanı götür. Ebu Darda radiyallahu anh deyir ki hayır, bütün hayır arkayınçılıktadır. Şer ise şüphededir. Ne kadar arkayın olacaksan o kadar da hayırın aile olacaksan. Ne kadar şüpheleneceksen, hiç kese itibar etmeyeceksen o kadar da başına şer işler gelecek. Ve neticede hiç Allah da seni korumayacak. Geldi olan günahları da ancak Allah bilir. İnsanların teklifte elediğini ancak Allah bilir. Bir insan diğerinden haberdar olmuş ki bu ne işle meşguldu? Bu ne günahlarıdır? Ve eğer o doğrudan da Allah'tan korkan mümindirse ve elediği günahtan pişmandırsa Allah Teala inşallah onu bu dünyada da koruyacak. Elediği emelin üstünü ört bastır edecek. Kıyamet günü de onu ifşa etmeyecek. Gizledecek. Yok eğer heyasızdırsa, günah işlettikte özünden razıdırsa ki öyle bile de olmalıdır. Onda kıyamet günü bu dünyada da rüsva edecek Allah Teala onu kıyamet gününde. Bakın günahkarlar barədə Allah Teala ne diyor? Bir vudu'l kitabu fetara'l mujrimina mushfikina mimma fihi ve yekuluna ya veylatena ma li hadha'l kitabi la yughadiru saghiratan ve la kabiratan illa ahsaha vecadu ma amilu hadiran ve la yazlimu rabbuka ahadan. Ameller yazılmış kitap herkesin ya sağ tarafına ya da sol tarafına koyulacak. Ve sen günahkarların onun içinde yazılmış olanlardan korktuklarını göreceksen. Onlar kitaba bakıp diyecekler. Diyecekler ki vay halimize. Bu nece bir kitap imiş. O ne bir küçük ne de bir büyük günahı bırakmadan hamısını sayıp yazmıştır. Onlar ettikleri emelleri öz karşılarında görecekler. Emelleri öz karşılarında görecekler. Ve Rabbin hiç kese haksızlık etmez. Günahın da elədiyimiz günahların da növləri var. Böyük günah var, kiçik günah var, gizlində etdiyimiz günah var, aşkarda etdiyimiz günahlar. Ancaq indiki mövzu günah barəsində deyil. Yəni günahın növləri barədə deyil. Günahın harada yerləşdiyi barədədir. Onu üzə çıxarmaq olar, olmaz. İfşa eləmək olar, olmaz. Bu haqdadır. Və günahları qəlbdən silib aparmaq üçün mütləq tövbə etmək lazımdır. Tövbə də günahlar üçün üç cür edilir. Birincisi, əgər günah Allah ilə öz aranda olursa, bir Allah bilir o günahı, onda beş şərt kifayətdir ki, Allah onu bağışlasın. Birincisi, tövbe Allah için olmalı. Kimdense korkup, kimdense çekinip, vazife, pul vs. böyle şey yok. Ancak Allah için olmalı. İkincisi, bu günahı elediğine göre peşman olmalısın. Üçüncüsü, niyet etmelisin ki bir daha bu günahı etmeyeceksin. Dördüncüsü, o günahı etmeyesen ve beşincisi, tövbe kabul olunan vaxtını etmelisin. Tövbe de her zaman kabul olur, iki vaxtdan başka. Bir kıyamet günü, güneş məğribdən çıxıb məşrində baktıkta, bir de ruh boğaza yetişdikdə, ölen, yani can veren vaxt. İlk dəfə də tövbəni necə olunmasını bizə Adem aleyhisselam öyrədi. Ve onun yoldaşı Havva aleyhisselam. Onlar bazı kelimeleri öğrenir, Allah'a yalvarır ki Allah onları bağışlasın. Allah da onları bağışlayır. Deyirler ki, Rabbana velemne enfusana ve elem tağfirlana ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Ey Rabbimiz, biz özümüze zulmettik. Eğer sen bizi bağışlamasın, bize rahmetmesen, biz ziyana uğrayanlardan olacak. İkincisi, ikinci növ tövbe. Allah'ın kullarından kiməsə haksızlık etmisənsə. Evvelki beş şey olmakla beraber, yani bayağı dediğim o beş şart olmakla beraber, altıncısı da gelir, həmin adamdan halallık istemelisin. O halallık vermese bayağı dediğim o hadis müflis olacak. Kıyamet günü gelecek, ne olsun onun sababı olur. Ama ki bu tür zulümlerin karşısında onun sababından götürülüp hemen o məzlumlara verilecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, kıyamet günü gelmemişten evvel dinar ve dirhemin hiçbir fayda vereceği bir gün, hiç fayda vermeyeceği bir gün gelmemişten evvel kardeşlerinizden halallık isteyin. Halallık alın. Üçüncü növ ise bidətdən olan tövbədir. Bidət etmisən, dinə bir yenilik getirmişsən, cemaatı zəhərləmişsən. Cemaat ama elə bilir ki, bunu eləmək dinləndir. Yenə tövbə etmək istəsən, bu beş şərtdən əlavə altıncısı da gəlir ki, tövbəni elan etməlisən. Ya şifahi şəkildə, ya da yazılı şəkildə tövbəni elan etməlisən. Əlbəttə, hər kəs istəyir ki, onun günahından heç kəs xəbər tutmasın. Və əsil müsəlmanlar da istəmirlər ki, bir müsəlman qardaşının günahı hər yerə yayılsın, hamı da ona başqa gözlə baxsın. Ləkələsinlər onu. Əlbəttə, əsil müsəlmanlar bunu istəməzlər. Və əsil müsəlman nəsiyyət etmək istədikdə qardaşına, təklifdə nəsiyyət edir. Cəmaat yanında onu biabır etməz. Ona görə də möminlərə vacibdir ki, bir-birlərinin günahlarını ifşa etməsinlər. Cəsusluq edib, ifşa etməyə çalışan adam bilməlidir ki, onun da eybini ifşa edən tapılar. Özdə tapılar nədir? Əbədidir, əzəlidir, ölməzdir. Ona qarşı da heç kəs heç nə bilməz. O kiminsə eybini ifşa etdikdə, ona qarşı heç kəs heç nə bilməz. Cəzalandırmaq istəsə, ona qarşı neyse etmək istəsə, edə bilməzlər. Bu da Allahdır. Allah Subhanahu ve Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, ey dili ilə iman gətirib hələ qəlblərinə iman daxil olmamış kimsələr, müsəlmanların qeybətini qırmayın. Onların qeyblərini arayıb araşdırmayın. Kim müsəlman qardaşının eybini arayıb araşdırsa, Allah da onun eybini araşdırar. Allah da kimin eyvini araştırarsa, evinin içinde olsa bile onu yüze çıkarar. Onu ifşa eder. Ve bu da onun için cezalar. Odur ki, Müslüman, Müslümanın gerek kalbini narahat eden bir şeyi cemaate yaymasın. Biraz da onun kalbini narahat edemesin. Ve eksine bu yana nesiyet etsin. Çoxlu çoxlu nesiyet edilsin. Onda həmin o müsəlman inşallah Allah'ın izniyle düzələr. Vallahi ki, əgər bilsəydiniz, hər dəfə bunu etdikcə sizi nə gözləyir, hansı nimət gözləyir, hansı mükafat gözləyir, daim zan afardınız ki, eyibləri cizlədəsiniz. Sələfdən biri deyir ki, mən bilsəydim ki, yəni mənə gəlib desəydilər ki, qardaşım filan günah edib, həmin elədiyinə 70 cür üzr tapardım. Üzr tapa bilməsəydim, deyərdim ki, ola bilsin ki, elə bir üzr var, mən onu bilmirəm. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir çox hədislərdə bizi bundan çəkindirir. Ki, bunun aqibəti çox pis qutara bilər. Bəziləri bir dəfə, iki dəfə nəsiyyət edir təklikdə, görür ki, nəsiyyəti qəbul eləmir. Ola bilər, o sənin nəsiyyətini qəbul etmir. Və yaxud düzgün şəkildə nəsiyyət etmirsən, başa düşmür. Və yaxud da səni saymır. Sən başqa yollar axtar nəsiyyət etmək üçün. Yox, əgər bir-iki dəfə nəsiyyət etdikdən sonra başlasan cəmaata yaymağa ki, biz ona çox nəsiyyət elədik, qulaq asmadı. Belə, elə, onsuz da düzələn deyil, Allah onsuz da onun cəzasını verəcək və s. Bu cür yaramaz sözlər desən, Allah sənin öz cəzanı verəcək. Necə ki, o iki qardaş, dindar qardaşlardan biri dindar olur, bütün günahlardan özünü qoruyur, qardaşı isə İçki içən bir adam olur. Günah edir həmişə. Hər dəfə bunu içkili halda gördükdə deyir ki, bəsdir bu, bunu içdin. Günah da bu. Hər dəfə nəsiyyət edir, görür ki, xeyri yoxdur. Bu elə öz bildiyini edir. İçki içir. Axırda qəzəblənir, deyir ki, vallahi Allah da onu bağışlamayacaq. O artıq günah etməyə heç utanmır. Vallahi Allah onu bağışlamayacaq. Qiyamət günü Allah da hər ikisini çağırır, üzrünə. Artıq Peyğəmbər s.ə.v. əvvəldən danışır. Qeybdən deyir ki, qiyamət günü Allah Taala hər ikisini çağıracaq və deyəcək ki, sən kimsən axı? Mənim yerimə demirsən, Allah onu bağışlamayacaq. Artıq mən onu bağışladım. Çünki qəlbən məndən qorxurdu. Sən isə gedirsən cəhənnəmə. Belələri də olacaq. Və Allahın tövbə qapısı açıqdır. Ta qiyamətə dək. Allah subhanahu teala ne deyir? Deyir, kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la taqnutu min rahmetillah inna Allah yaghfiru zunuba cemian innehu huvel gafurur rahim. Deyir ki, ey öz nəfslərinə zülm etmiş bəndələyim. Allah'ın rəhmətindən ümidinizi üzməyin. Allah subhanahu teala bütün günahları bağışlayandır. O həqiqətən bağışlayan və rəhimlidir. Cəzası həmçinin belə işlərin cəzası nə olur? Görürsən ki, adamdır. Hamı onu çox istəyir. Lakin günlərin bir günü hamı onun əleyhinə çıxır. Hamı başlayır ondan narazılıq etməyə. Nə üçün? Bunun səbəbinə baxın. Sələflərdən biri deyir ki, mən eyibləri olmayan bir cəmaata rast gəldim. Onlar cəmaatın eyblərindən danışmağa başladılar. Cəmaat da onların eyblərindən danışmağa başladı. Həmçinin mən eyibləri olan bir cəmaata da rast gəldim. Onlar cəmaatın eyblərindən danışmadı, öz eyibləri də unuduldu. Bütün bu şeyləri edən var. Bütün bu şeyləri edən Allahdır. Nə edirsənsə, o da çıxır qabağına. Lakin elə hadisələr də olur ki, heç eyibi olmayan adama böhtan ataraq eyib qoşmağa çalışırlar. Vay o adamlar nalına ki, təmiz adamları ləkələməyə çalışırlar. Və insanlar günahkarlar iki növdür. Birincisi o adamlardır ki, günah işlər görməyə vərdiş etməyiblər. Hərdən olur da, şeytan oladır, nəfsi ona qarib gəlir, içir, sigaret çəkir, zina edir və s. Hərdən olur. Edib də, xəfə edib. Buna görə həmin adamı gərək biz cəmaatdan qova, məscidə buraxmaya və s. və s. Xeyr. Əksinə, davamiyyətli şəkildə bir-birimizə nəsiyyət etməliyik. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, bütün insanlar xəta edir. Xəta edənlərin ən yaxşısı isə ən yaxşıları, ən xeyirliləri. Tövbə edənlərdir. Əgər o tövbə edirsə, Allah onu bağışlayıbsa, sən nə kərəsən ki, onu bağışlamayasan? Əlbəttə ki, bizim borcumuzdur ki, biz də onu bağışlayaq. Və deməyək ki, əşi o çox belə tövbələr edib, boş-boş danışdığı sözlərdir, sir qürəklə tövbə etməyir. Bu cür demək olmaz. Peyğəmbər s.ə.v-in hədisi var axı. Mənə əmr edilib insanlarla mübarizə aparın. Ta onlar lə iləh illallah, Muhammed Rasulullah deyənə qədər, namaz qılıb zəkat verənə qədər. Elə ki, bunu elədilər, kəlmə şəhadəti gətirib, namaz qılıb zəkat verdilər, bəs salam. Onların qanı da, malı da haramdır. Qəlblərində olanlar isə Allaha aiddir. Onun hesabını Allah çəkəcək. Qəlbdə olanların hesabını çəkmək sənə mənə aid deyil. Allaha aiddir. Və o cür günahkar insanların, yəni günaha vərdiş etməyən, hərdən xəfə edən insanların günahını şişirdib, onları gözdən salmaq, ləkələmək məqsədi ilə xoşqovarlıq edərək onlara əziyyət verənlərin vay halına. Allah subhanahu teala buyurur ki, وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَكْتَسَبُوا فَقَدْ اِحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَاِثْمًا مُب۪ينًا Mümin kişiləri və qadınları yetmədikləri bir işdən ötürü incidənlər, şübhəsiz ki, üzərlərinə böhtan və açıq aydın bir günah götürmüşlər. Və əlbəttə ki, alçaq insanlar, nanəzimlər, ikiyüzlülər, başqalarının xətasını yaymaqla neyse əldə etməyə çalışırlar. Nə əldə edəcəksən? Uzaq başı, uzaq başı bu dünyada neyse əldə edəcəksən? Qiyamət günü nə əldə edəcəksən? Əksinə əldə etdiklərini itirəcəksən. O səfihlər, zalimlar, qəlbi xəstə olanlar başa düşmək istəmirlər ki, Allah istəməyincə siz istəyə bilməzsiniz. Allah istəmədiyi bir şeyi sən istəyə bilməzsin. Allah bir şeyin olmasını istədikdə ol deyir, dərhal olur. Onun qarşısına heç kəs ola bilməz. Bir də ki, qiyamət günü var. Bu qiyamət günü hər kəs haqq hesab olunacaqdır. Allah subhanətə alə onları dəhşətli bir əzaba düşar edəcəkdir. Görün, Allah subhanətə alə nə deyir? Deyir ki, İnnəl-ləzinə yuhibbuna ən təşiyəl fəhişətə ən təşiyəl fəhişətə fəlləzinə əmənu ləhum əzəbun əlimun fi dünyə vəl-əxirə və Allahu yələmu və əntum lətələmun. Müminlər arasında onların nüfuzdan, hörmətdən salmaq məqsədi ilə pis söz yaymaq istəyənləri dünyada və ahirətdə şiddətli bir əzab gözləyir. Hamının əməlini, yayılan şayələri, atlan böhtanların doğru olub-olmadığını ancaq Allah bilir. Siz bilməzsiniz. Və dedikodu yayan adamlar bu haqda soruşulacaqlar. Nəyə əsasən bunu yayılsan? Əlində dəlil sübutun olubmu? Və onlar bunu etməmişdən əvvəl bir düşünməlidirlər ki, əvvəl bir özünə bax, öz gözündə kötük olu ola, qardaşının gözündə çöp axtarma. Birinci özünə bax. Həm də belə şeyləri edənlərin əksər hallarda çox vaxt məqsədi hilə qurmaq olur. Ancaq hilə qurmaq. Lakin Allah onlardan da yaxşı hilə qurur. Onların hiləsinə qarşılıqlı olaraq onlardan da yaxşı hilə qurur. Baxın, müsəlmanları kafirlər 14 əsrdir ki, ləkələyirmək istəyirlər. Yenə də alınmır. Peyğəmbər s.ə.və heç nə edə bilmirlər. Onun barəsində nalayıq bir söz deyə bilmirlər. Bir nəfər deyir, 1 milyon adam onu müdafiə edir. Allah təala deyir, yamkuruna və yamkurullah və Allahu xeyrul məkirin. Onlar hilə qurur, Allah da onların hiləsinə qarşı hilə qurur. Allah hilə quranların ən yaxşısıdır. Gözəl bir şeir parçası da var. Nizami Gəncəvilə. Allah ona rəhmət eləsin. Deyir ki, bəlli bir işdir ki, pislik edənlər öz işindən özü çəkəcək zərər. Eşitməmişdən mi bu məhşur sözü? Hər kim quyu qazsa, düşəcək özü. Kim quyu qazırsa, quyu qazsın. Yəni, kim nə edirsə, özünə edir. heç kəsə heç nə edə bilməyəcək. Allahın yazdığı bəladan, yaxud nimətdən artıq bir şeyi heç kəsə verə bilməz, qarşısına ala bilməz. Baxın, görün, sələflər nə deyərdilər? Deyərdilər ki, çalışın, günahkarların elədiklərini gizli saxlayasınız. Çünki onların eybini danışmaq, İslam'a ləkə vurmaqdır. Müslümanın eybini danışırsan, nə əldə edirsən, ancaq İslam'a ləkə vurursan. Qıraqdan baxanlar deyirəm, müsəlman bir-birini pisləyir, bir-birini qırır. Kafirlər bunu etsələr, heçinə olmaz. Lakin müsəlmanlar bunu etdikdə deyirlər ki, biz demirik ki, belədir. Öz müsəlmanları belə deyir. Bunu təsdiq edir. Doğrudan da sələflər daim bir-birinin eybini örtərdi. Hətta qazılara tez-tez nəsihət edərdilər ki, müəyyən bir hökmü çıxartdıqda avamlara onu deməyin. Avamlar onu düzgün başa düşməyəcək. Və Ayşə radiyallahu anhın başına gələn hadisə gözəl nümunədir. Ayşə radiyallahu anh Allah subhanahu teala Əhzab surəsində deyir və Allah teala Əhzab surəsinin 6-cı ayəsində deyir ki və əzvacuhu ümməhətuhum və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem zövcələri müminlərin analarıdır. Ana. Allah onları bu cür hörmətli olduğunu özü təsdiqləyir. Buna baxmayaraq onu imtihana çəkir. Ona bir sınaq göndərir. O sınaqda əksər sahabələr fitnəyə düşər olur. Yəni, o fitnəyə düşür. İnanırlar ki, ola bilsin də Ayşə radiyallahu anh bu günahı etsin. Ola bilsin. Lakin Allah ona bəraət kazandırır. Durun, bu hadisə necə baş verir? Qısa şəkildə danışacağım. Ayşə radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hər dəfə səfərə çıxdıqda püşk atar, yoldaşlarından birini özü ilə aparardı. Püşk kimə çıxsaydı, yoldaşlarından birini, həmin o püşk çıxan yoldaşlar özəsini özü ilə aparardı. Bu dəfə də püşk mənə düşdü. Məni özü ilə birlikdə səfərə götürdü. Bu vaxt artıq Hicab ayəsi nazil olmuşdu. Ona görə də mən Kəcavanın içində getməli oldum. Kəcava bilirsiniz, də nədir? Bağlı bir balaca otaq, otağa bənzər bir şeydir. Səfər başa çatıb geri qayıtdıqda Mədinəyə çata-çatda bir yerdə dayandıq. Və mən Kəcavadan düşüb ehtiyacımı ödəmək üçün oradan uzaqlaşdım. Ta o yerə qədər ki, məni görməsinlər. Geriyə qayıtdıqda gəlib gördüm ki, artıq sahabələr Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm çıxıb gedib və həmin yerdə oturub gözlədim. Mən bilirdim ki, mənim dalımca qayıdıb gələcəklər, məni götürəcəklər və yeridən, yəni arxadan gələn sahabələrdən biri gəlib mənə çatdıqda, bu da Safvan ibn Muattilə Süləmi olur, radiyallahu anh. Gəlib mənə çatdıqda İnnə lillahi və innə ileyhi raciun deməyə başladı. Yalnız Allah üçün yaşayırıq və yalnız onun üzrünə qayıdacaq. Bunu da bu duanı, Quran ayəsidir, bu duanı insan ancaq bəla gəldikdə edir. Rüsvət gəldikdə. Safvan Ayşə radiyallahu anhı gördükdə başa düşür ki, artıq imtihan gəlir. Fitnə baş verir. Yəni, onların ağzını yummaq mümkün olmayacaq. Münafiqlərin ağzını tarix boyu yummaq mümkün olmayıb. Amma münafiqlərə qoşulanlar, bədbəxtlər, müsəlmanlar, əsl müsəlmanlar nə tər onlara inanır, Allah bilir. Demək, Safvan radiyallahu anh gətirib atını ya dəvəsini yerə çöktürüb, mindir Ayşə radiyallahu anh minin üstünə və sana tərəf baxmadan ipindən tutub aparır Mədinəyə. Mədinəyə çatdıqda artıq münafiqlər başlayır dedikodu yaymağa. Münafiqlərin başçısı da Ubey ibn Səlul hər yerdə yayır ki, Peygamberin zövcəsi filan səhabə ilə təşlikdə qalıb. Yəqin ki, zina edib. Və səhabələrin demək olar ki, hamısının qəlblərinə şübhə düşür. Ayşə radiyallahu anh deyir ki, mənim bu ayırda gedən söz-söhbətdən xəbərim yox idi. Günlərin bir günü bu ayır qapının önündə ümumi istahilə rastlaşdım və yəni Müslim istahın anası ilə rastlaşdım. O mənə gedən o söz-söhbətləri, dedikoduları xəbər verdi. Dedi ki, sən barəndə gedən o söz-söhbətdən xəbərim yoxdur. Mənə danışdıqdan sonra mən gedib öz otağıma çəkildim və Allaha yalvarmağa başladım ki, Allah Taala məni təmizə çıxarsın. Və mən bilirdim ki, Allah mənə kifayətdir. Allah məni təmizə çıxaracaq. Lakin bununla belə o yerdə olan insanlara müraciət edir. Ki, onu müdafiə eləsinlər. Və bu da caizdir. Allah təvəkkül etdikdən sonra yerdə olan onu müdafiə etməyi bacaran insanlara müraciət etmək olar. Ki, onu müdafiə eləsinlər. Və müraciət edir atasına. Deyir ki, həyatım, bir sözdir. Peyğəmbərə sallallahu aleyhi və sələmə başa sal ki, mən bunu eləməmişəm. Və atası deyir, mən ona heç nə deyə bilmərəm. Görün, kim? Abu Bakr, radiyallahu anh. Deyir, mən ona heç nə deyə bilmərəm. Yəqinliklə deyə bilmərəm, sən bunu etməmişsən. Anasına deyir, anası da həmçini. Deyir, mən də heç bir söz deyə bilmərəm. Və Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm ona deyir ki, əgər sən bunu eləməmsənsə, Allah səni təmizə çıxaracaq. Yox, əgər etmirsənsə, onda tövbə elə. Tövbə elə, Allah səni bağışlasın. Ayşə radiyallahu anh deyir ki, mənim deyir, qəm, qüssəm, kədərim biraz da artdı. Ki, ən əziz adamlarım, ən yaxın adamlarım mənə inanmır. Və başladım Allaha çoxlu-çoxlu dua edib yalvarmağa. Çünki o məqamda ona ancaq Allah kömək edərdi. Artıq hər bir şeydən əlini üzmüşdü. Və deyir ki, mən indi Yusifin atası Yaqub kimi dua edirəm. Deyirəm, sabrın cəmil, Allah-u Mustan aləmət asıfın. Səbr edəcəm və dediklərinizdən Allahdan kömək diləyirəm. Yəni, Allah da alabilir ki, mən təmizəm. Bunları deyib, bir müddət gözlədim. Bir müddət kestikdən sonra Allah subhanətə alə məni təmizə çıxardı. Mən bilirdim ki, Allah məni təmizə çıxarasın. O zaman mən təsəvvür edə bilməzdim ki, qiyamətə qədər oxunan ayələrlə məni təmizə çıxaracaq. Hər dəfə Nur surəsinin 11-ci ayəsindən 22-ci ayə qədər oxuduqda Ayşə radiyallahu anhə yada düşür. Və orada Allah Taala onlardan sonra gələnləri hədələyir. Hədələyir ki, bundan sonra kim ona bu məsələdə böhtan atsa, kafir olmuş olur. Kim desə ki, Ayşə fahişədir, zina etmiş, pozğunluq etmişdir, artıq o kafir olur. Ayələrdə Allah subhanahu aleyhə hədələyir. Və anası Ayşə radiyallahu anh deyir ki, qalx, Peyğəmbərə təşəkkür elə. Deyir ki, məyər o mənə, məni təmizə çıxarıb, o mənə bəraət qazandırıb, Allah mənə kömək oldu, Allah məni təmizə çıxardı. Və qalxır Allah üçün səcdə şükür edir. Və nə vaxt ki, Allah sizə kömək oldu, Allah sizə bir nimət bəxş elədi, qalxın, Allaha səcdə şükür edir. Dedi ki, birinci növ, günahkarlar o günaha özünə vərdiş eləməyən insanlardır. İkinci növ insanlar isə bu adamlardır ki, günah işlər görməyə vərdiş edirlər. Həyasızcasına onu edirlər və özlərinin doğru düzgün olduğunu hesab edirlər. Həsən-ül Basri, Nəvavi və s. böyük İslam alimləri rahiməhumullah belə adamların qeybətini etməyə icazə verirlər. Və belə adamların qeybətini etmək üçün dəlillər də var. İndi bu dəlillərdən birini deyəcəyim. Və hətta o zalimların günahlarını araşdırmağı belə yenə icazə verirlər. Yani bu cəsusluq sayılmır. Onların evlərini araşdırmaq, sonra əgər ixtiyar sahibisənsə cəzalandırmaq, əks halda ixtiyar sahiblərinə onlar barədə şikayət etməyə icazə verirlər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, Ənəs radiyallahu anh deyir ki, get, bax gör, bu kişinin qadını zina etdiyini boynuna alsa, onu daşqalaq et. Get, araşdır məsələni. Günah elib edəmədiyini araşdır. Bu cəsusluq deyil. Araşdırmalısan ki, onun günah etdiyini tapasan, ondan sonra onu cəzalandırasan. Və baxın, bu zalimlar, yəni bunlara zalim deyilir. Çünki özləri bilərəkdən, həyasızcasına bu günahları edir və bundan utanmırlar. Bu zalimlar özləri günah işlədə-işlədə istəyirlər ki, təmiz adamları da, günahsız adamları da öz çirkin əməllərinə qatsınlar. Özləri nə edirlərsə, onlara da məcbur edirlər ki, onu etsinlər. Etmədikdə isə başlayırlar onların əleyhinə iş görməyə. Onları məhv etməyə çalışırlar. Və bunların halı Firavunun halına bənzəyir. Firavun bir zaman sehirbazları bir yerə yığır. Yığır ki, Musaya qalib gəlsinlər. Öz sehirləri ilə Musaya qalib gəlsinlər. Musa isə doğrudan da möcüzə göstərir. Əleyhissəlam. Möcüzə göstərir və onlara üstün gəlir. Onun möcüzəsi onların göstərdiyi o sehri udur. Və sehirbazlar başa düşürlər ki, bəli, Musanın gətirdiyi möcüzədir, sehir deyil. Hamısı, bir nəfər kimi, hamısı səcdə edir və deyirlər, biz Musanın və Harunun Rəbbinə, aləmlərin Rəbbinə iman gətirdik. Mömin olduq. Mömin olduqda onlar, Firavun onlara görə nə deyir? Deyir ki, mən sizə izin verməmişdən əvvəl siz ona iman gətirdiniz. Şübhəsiz ki, o sizə sehr öyrədən böyüyünüzdür. Yəni, sizi də yoldan çıxartdı, keçsək öz tərəfinə. Allah Taala onlara da idarə verdi. Və hamısını sehirbaz adlandırır. Sonra deyir ki, hədələyərək, mən sizin əllərinizi və ayaqlarınızı çarpaz kəstirib, xurma ağızlarının gövdələrindən sarmıxa çəkəcəyim. Dəhşətli işkəncədir. Əzabdır. Bununla onları qorxudur. Ki, əqidələrindən dönsünlər. Dinlərindən dönsünlər. Onda hansımızın Allahın yoxsa mənim? Bunu demək istəyir Firavun. Onda hansımızın əzabının daha şiddətli və daha sürəkli olduğunu biləcəksiniz. Baxın, Firavun onları nə ilə hədələyir? Dünyada sizin başınıza nə isə oyun gətirəcəyəm. Ən dəhşətli bir şeydir. Əllərinə ayaqlarını kəsib çarmıxa çəkmək. Oradan dəhşətli işkəncədir. Tutulmaq, zindanda yatmaq, qovulub ölkədən çıxarılmaq və s. bunun yanında heç nədir. Ona şükür eləmək lazımdır. Belə şeyin yanında. Bu cür hədələyir. Lakin o sehirbazları əqidələrindən döndərə bilmir. İndi görəcəksiniz, sehirbazlar ona nə cavab verir. İndiki dövrdə də deyin ki, Firavun kimi zalim kafir. Hətta müsəlmanlar arasında Firavunluq edənlər mövcuddur. Yəni, əllərindəki imkanlardan sui-istifadə edərək hegemonluq edənlər, xoşlarına gəlməyən adamları hər yolla məhv etməyə çalışanlar var. Müsəlmana belə şey yaraşmır. Belə şeyləri etmək ayıbdır. Əgər onlar düşünmürlər ki, bu hərəkətləri etmək ancaq müsəlmanların adına ləkə yaxır. Bunu etməklə o hansısa bir müsəlmanın sadəcə ancaq dünyasını görməyə bilər. Ahirətinə toxuna bilməzsin. Hamısı Allahın əlindədir. Ahirəti Allahın əlindədir. Və ahirət həyatı da daha gözəldir. Baxın, bayaq dedim ki, sehirbazlar Firavuna gözəl cavab verir. Biz də hər bir zalıma o cavabı veririk. Sehirbazlar deyirlər, qalu lən nüsirəkə alə mə cəənə minəl beyinəti vəlləzi fatarənə fəqdimə əntə qadin innəmə Nəqtaqdi həlihil həyatı dünya. Dikkatle kulağa sınırlı. Deyir ki, seyirbazlar dediler, biz heç vaxt səni bizə gələn bu aydın dəlillərdən və bizi yaradandan üstün tutmayacaq. O möcüzələri görürlər, Allahın varlığına iman gətirirlər, bundan deyir səni üstün tutmayacaq. İndi nə hüküm verirsənsə ver. Hüküm onun əlindədir. Deyir, nə hüküm verirsən ver. Sən ancaq bu dünyada hüküm verə bilərsən. Ahirət isə Allahın əlindədir. Ahirətdə onları gözəl aqibət gözləyir. İndi baxın. Abdullah ibn Zübeyrin qabağa getməsini, hörmətə layiq olmasını, günü-gündən yüksəlməsini gözü götürməyən o vaxt ki, o dövr ki, zalim Həccac onu və onun sadiq dostlarını Həsən-ül Basri kimi və s. böyük tabinlər, böyük alimlər öldürür. Abdullah ibn Zübeyr sahabə idi, radiyallahu anh. Sən heç nəsən onun yanında, ay zalim. Onu öldürür. Belələri bu günümüzdə də var. Başqalarını məhv etməklə digərlərinə dəhs vermək istəyənlər var. Onu elədin, nə olsun? Həccaz da onu öldürür. Nə olsun? Sonra onun anası Əsmanı hüzuruna çağırtdırır. Hüzuruna çağırtdırır ki, ona bildirsin ki, mən sənin oğlunu artıq məhv elədim. Əsma isə onu saymır. O sahabə bu isə adi bir müəyyən bir iş başında olan sərkərdə. Heç nəsən sən, heç nə. Allah yanında sən heç nəsən. Zalim bir insansan. Minlərlə adamı öldürən, öz mənfəətin xatirinə minlərlə adamı öldürən bir adam. Çünki Abdullah ibn Zübeyr o zaman xilafətdə idi. Onu seçmişdi Məkkə əhli. O gəlib onu yıxıb, onun yerinə keçmək istəyirdi. Ona da nail olur. Zalim Həccac. Həsma gəlmir onun yanına. Radiyallahu anhə. Həccac özü durub gedir onun yanına. Gəlir içəri girir. Deyir ki, gördün Allahın düşmənini necə məhv elədin. İndi də həmin o Həccacın yolunu gedənlər var. Əlində səlahiyyət olan zalimlar var ki, ağlına gələn hər bir sözü deyir, istədiyi hərəkətə edir. Və hətta Allahın dostlarını iblisin dostlarına bənzədir. Lakin əvvəldə də, sonda da hökm yalnız Allahındır. Allah bir istədiyini edən. Allahın hükmünə qarşı heç kəs heç nə edə bilməz. İndi baxın, görün. Əsma radiyallahu anhə Həccaza nə cavab verir? Və biz də hər bir zalıma bu cavabı veririk. Əsma radiyallahu anhə deyir ki, sən onun dünyasını məhv elədin. O isə sənin ahirətini. Sən onun dünyasını məhv elədin, aldın əlindən, öldürdün. Bir canı var idi, bunu da Allahın yazdığı, o yazı olan vaxt aldın. Qədər, əcəl, çatmamış heç kəsi öldürmək mümkün deyil. Bunu eləyə bildin. Bundan başqa sən, yəni onu öldürmək, o günaha qazanmaq sənə ləzib oldu. O isə sənin ahirətini əlindən aldı. Ahirətdə sənin heç bir payın olmayacaq. O cür zalim susur və çıxıb gedir. Qadının cavabını verə bilmir. Çünki qadın onu Allahla qorxudur. Allahla hansı zalimi qorxudursan, o zalim vallahi zahirən həyəcanından götürüb səni öldürsə də, səni cəzalandırsa da, əmir buyruq versə ki, səni cəzalandırsınlar, qəlbən qorxacaq ki, sən onu Allahla qorxudun. Biz əlbəttə ki, gərək o zalimları Allahla qorxudaq. Müsəlmanlara qarşı düşmənçilik edən Allah, zalimların Allah cəzasını versin. Müsəlmanlara qarşı düşmənçilik edən adamların Allah cəzasını versin. Bir daha Allah'a dua edirəm ki, Allahım, müsəlmanlara qarşı düşmənçilik edənlərin cəzasını ver. Müsəlmanlara qarşı düşmənçilik etmək nə deməkdir? Ən böyük zülüm müsəlmana qarşı nə deməkdir? Onun İslamını yaşamağa mani olmaq. Yəni belələrindən daha zalim tapılmaz. En zalim olanlar da onlardır. Bunu Allah deyir. Biz demir ya Allah deyir. Allah subhanahu teala deyir ki وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَا مَسَاجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُذْكَرَ ف۪ي اَسْمُهُ وَسَعَ ف۪ي خَرَبِهَا اُولَيْكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَدْخُلُوهَا اِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيُونَ وَلَهُمْ فِي الْاَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ Allah'ın mescidlerinde orada onun adını zikir olunmasına maniçilik törədənlərdən və onların xarab olmasına səy göstərənlərdən daha zalim kim ola bilər? Əslində onlar oraya, yəni o məscidlərə qorxa-qorxa daxil olmalıydılar. Onlar üçün dünyada rüsvayçılıq, ahirətdə isə böyük bir əzab vardır. İnşallah Allah onları dünyada rüsvay edər, ahirətdə də onların cəzasını verər.